Mums paliek divpusējas attiecības Lielbritānijā tagad arī ar ieskaitot Brexitu vienkārši ciniski cinās par savam interesēm. Un diemžēl tas ir slikts zvans, tā ir sliktā zīmē, kā Brexits notika, tāpēc, ka tagad pēc socioloģijas, pēc visām aptaujām Lielbritānijas sabiedrības daļa, pilsoņu lielākā daļa ir par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Es domāju, tā ir liela kļūda. Cietīsim ne tikai mēs kā valsts, tāpēc, ka Lielbritānija katru gadu maksāja 22 miljārdus un faktiski 11 palika Eiropas Savienības budžetā, no kurā mēs saņēmām katru gadu, nu šogad vairāk nekā 1 miljārdu visādu dotāciju no Eiropas fondiem. Tātad vienkārši nav mīnus vēl viens donors. Otrkārt, es gribētu, lai Lielbritānijā nedziedātu vienā balsī ar Trumpu un Ameriku, lai Lielbritānijā tomēr vairāk paliktu kopā ar Eiropas kontinentu. Politiski, no militārā viedokļa, ārpolitiski taiskaitā, Lielbritānijā vienmēr ir bijusi tāda iekšējā opozīcija Eiropas Savienībā. Starp citu, man tikko bija apmeklētāju delegācija Briselē, un visi katru reizi jautā, kāpēc Eiropas parlaments sēž Strasbūrā. Tas atkal ir Lielbritānijas dēļ. Varbūt mēs atkāpamies no temata, bet nu, ļaujiet man pabeigt. Kad 79. Gadā pirmo reizi Eiropas pilsoņi tolaik vēlēja Eiropas parlamentu, atkal radās jautājums par to, kurš maksās vairāk, un Francija piekrita ar vienu nosacījumu, lai 12 lielas plenarsesijas notiktu Francijas Republikas teritorijā. Bet iekšējā opozīcija Briti pateica, ka ne, mēs vairāk nemaksāsim. Tā ka viss šis problēmas, jau tā globāli skatoties, sākas 79. Gadā ar Lielbritāniju un Eiropas Savienību. Bet šeit es varu izteikt tikai cerību, ka attiecības nesabojāsies. Man bija pietiekami nepatīkami skatīties un klausīties Tuska un Junkerā pirmos paziņojumus pēc Brexit referenduma, kā mēs tagad nedosim Brītiem izmantot mūsu tirgu uz tiem pašiem nosacījumiem, sūtīt savas Britu preces un pakalpojumus Eiropas lielajā tirgu. Nu, es sadzirdēju kaut kādu atriebību, kaut kādu, ziniet, ir labs vārds puiciskums, kas absolūti nepiemīt vispār ne Junkeram, ne Tuskam, bet Eiropas elite tolaik nezināja, ko darīt ar Lielbritāniju. Nu, labi, kā sarunās, neskatoties uz visām lielām grūtībām, es pats personīgi tikos ar Mišeli Barnie vairākas reizes, tad neskatoties uz visām grūtībām, ir panākta vienošanās, kā Brīti maksās arī nākamgad, kad faktiski izstāsies no ES tikpat daudz kā šogad, kad tas ir saplanots Eiropas budžetā, un kā turpmākas attiecības starp Lielbritāniju un ES, starp Lielbritāniju un Latviju konkrēti būs nu vismaz nesliktākās kā līdz šim. Un, protams, man ir ļoti tāda vaja nestipra cerībā, ka kādreiz Lielbritānija atgriezīsies Eiropas Savienībā.